Здравейте, приятели на Лигата на джентълмените. Добре дошли, джентълмени, в поредния ни епизод. Надявам се, че ще бъде интересно. Малко по-различно съм го замислил от този. Не е по-кой знае колко по-различно. Обикновено правим следното. Правя едно експозе в рамките на 10 на 15 минути, след което или пускам лайв въпроси, на които да отговарям, или пък отговарям на това, което вие сте написали под останалите видеа. Може да го направите и под днешното, между другото. Ще ги погледна със сигурност. Те ми дават обикновено идея за други теми. Така ще бъде и днес, с разликата, че в един момент, когато дойде време за вашата дума, това ще бъдат и повечето неща, за които ще говорим. В утрешния ден, в петък, отново ще има епизод. Знаете, че обикновено в петъчния ден правим прогнози за мачовете. Ще има и утре. Колебая се все още дали таблиците да съществуват или не, но ще се ориентирам в бъдеще време. Мисля си леко да ги променя за края на сезона. Това е имейла на Лигата на джентълмените. Получавам на него изключително интересни неща. Не за футбол, като предложения за канала, за това, което може да се случи в тази връзка. Бих искал да благодаря на всички, които ми пишат в някакъв момент. Конкретно ще спомена името на Велизар Николов, който ми е написал нещо. Сега ще го оставя само за себе си, но просто държа да споделя, че мисля върху всичко това, което той ми е написал за начина, по който се контактува с хората. Благодаря и на Методи Мандарев, който пък по-рано беше писал в някакъв момент. Ще бъде интересно този тип общуване. На мен лично много ми харесва. И сега, темите за днешния ден. Аз не съм ги подготвил кой знае колко много, защото сметнах, че ще ги интерпретирам, но пътят за титлата или пътя към титлата, както искате го наречете, е нещо много важно. Именно поради тази причина ще си позволя да започна с един малко по-различен епизод. Т.е. малко по-различно съждение към това. В момента, принципно в футбола, страшно много се говори за контрол. Контрол върху мачовете. Това е нещо, което и ние тук в канала страшно много говорим, страшно много умуваме по какъв начин се постига от съответните отбори, кой как го прави и така нататък. Нещо, което, да си призная, е най-нормалното нещо на света. Но ако само за момент погледнем към мненията на треньорите, започва да се налага една друга дума в мненията, и тя е доминация. Тоест, контрол върху играта или доминация върху играта. Кое искат треньорите и кое търсят? И всъщност, за да можем да направим разликата, какво означава едното и другото? Контрол върху играта означава в най-общия вид да знаеш какво се случва на терена, то да е под твой контрол, т.е. ти да не бъдеш изненадан от събитията на терена. Така го разбирам аз. Контрол означава да насочваш двубоя в среда, в която на теб ти е, да речем, комфортно. Би могъл да вадеш силните страни от своята игра. Но контрола не изключва, според мен, това, което противника прави. Тоест, дори контрола може да се случва върху мача и чрез дефанзивна работа. Тоест, това, което дълго време отборите на Маурино, на Конте правеха, на който друг да споделя от този тип менеджери, те пак контролират мача. Но контролират мача посредством друг тип неща. Тоест, идеята е, че ти затваряш мача, може да го затвориш владейки топката, може да го затвориш защитавайки се, може да го затвориш в среден блок. По всякакъв начин може да контролираш един мач. Въпросът е с какви футболисти естествено разполагаш, за да го контролираш този мач. Другата дума, която много често се използва, е доминация. Доминация върху развоя на мача. Все повече треньори говорят за доминиране на двубоя. Какво би трябвало да означава това? Сега това, пак казвам, с изцяло мои лични съждения, не съм прочел още някъде анализ върху това какво означава доминация. В моите очи мога да дам пример с Арсенал, Ман Сити и Ливърпул, защото ще продължа да говоря за пътя за титлата. При Арсенал доминацията означава да натикаш отбора в противниковата третина, да вкараш играта в последните 30 метра, да я държиш там, знаеки, че имаш достатъчно много оръжия, с които, натиквайки противниковия отбор там, ти ще го пробиеш. Окей, вероятно има моменти, когато и не успяваш да го направиш, особено ако противниковия отбор е много добър. Какво означава доминация за Манчестър Сити? Ами това, което те години наред правят. Те доминират противника, като му създават това, което Арсенал цитирах в момента, че прави, е един от начините Ман Сити да доминира. Но те имат още два или три други. Особено в привличането на Холанд, се здобиха с още един. Да се дръпнат малко по-назад, да отворят пространство зад гръба на противниковата защита, да използват Холанд, да използват височината, която Холанд държи на терена и съответно да разкъстат линиите на съперника, от които да мине топката. Могат да използват дълги диагонални подавания. Между другото, Арсенал го прави или Ливърпул го прави. Тоест, при Ман Сити има много по-голямо разнообразие от модели, с които да доминират противника, но през цялото време Ман Сити владее играта по същия начин, по който Арсенал владее играта. Какво прави Ливърпул, за да доминира? Ливърпул в момента, в който вземе топката в себе си, се стреми по най-бързия възможен начин да я закара до противниковото наказателно поле и да отправи удар. При тях няма чак толкова много разиграване. При тях обаче доминацията идва от момента, когато загубят топката. И когато я загубят топката, тръгват вече в една малко по-различна среда да притискат противника, да доминират срещу него, да му отнемат топката високо, да му отнемат топката в средната третина. Това, което дълги години се говореше за Геген Пресен, но сега вече е доразвито от Йорген Клоп по един много по-различен начин, защото той осъзна, че не може да държи това високо темпо през цялото време. Но Ливърпул продължава да доминира, също търсейки огромен набор от елементи, с които да доминира на противника. Диагоналните пасове на Вирджил ван Дайк към Мохамед Салах са един прост пример. Тази зловеща преса, високото темпо, многото наброй удари, защото Ливърпул се стреми да отправя много удари. Дори да не е, интересното е, че при тях това е чисто математически или по-скоро статистическа тема. Защото ако те отправят 100 удара, просто е по-лесно числото, за да ви дам пример. Ако те отправят 100 удара, вероятно от тези 100 удара точността като процент ще е по-ниска, отколкото е точността на всички останали отбори. Но сумарно XG-то, т.е. очакваните голове като опасност са много повече от на останалите отбори, обичайно, следствие на което идва голова заплаха. И да, има мачове, в които Ливърпул просто няма да може да се умява или няма да се умее да отбележи тези голове, т.е. да реализира тези въпросни очаквани голове, защото в момента Ливърпул има като очаквани голове 65-57, най-много от всички останали, с известно предимство пред Арсенал и Ман Сити, но забележете, при тези 65-57 очаквани голове на Ливърпул, те са вкарали 65 гола, което е изключително, защото другото подобно постижение на Ман Сити, докато при Арсенал ефективността е много по-голяма. Каква е идеята? Идеята е, че това е начинът, по който Ливърпул доминира противника. Един от елементите. Тоест, доминацията е да направиш така, че противника да няма никакъв отговор. Контрола, за мен, е в това ти да поставиш играта в такава среда, че дори противника да има отговор, ти да можеш да го контролираш. Това всичко, което изрекох до тук, са лично мои съждения, които не претендирам да са добре аргументирани футболно. Все още. Тепърва ще говорим по темата, тепърва ще разсъждаваме по темата, аз ще се постарая да почета нещо, да се консултирам с хора, но смятам, че това е следващото нещо в футбола, което започва да се налага. Можем да продължим, ако искате, и надолу в класирането на Висшата лига, защото Астън Вила и Тотнъм, по какъв начин те работят? Доминират ли противника те? Не точно. По-скоро се доближават до контрола. Ман Юнайтед, Уест Хем, те не контролират, те нямат доминация над противника, те се опитват да го контролират. Тоест, степента и качеството на представянето на отборите, за мен все по-често зависи именно от това. от разликата между контрола и доминацията. Тоест, ако трябва да изградим някаква стълба или стъпало, или иерархия, или последователност на степенуване на нещата, на първо място е просто излизаш и играеш матч. Това го прави всеки един футболен отбор, дори тези в неделя сутрин на малки вратички в училището. Отбор, който има ясна идея как играе, има второто стъпало, но там няма контрол. Има третото стъпало за мен вече създаването на определени условия, с които тези футболисти да изразяват себе си. Четвъртото стъпало е контрола, петото стъпало е доминацията. Ако тези пет стъпала към съвършенството в футбола бъдат подредени и бъдат ясно дефинирани, струва ми се, че още по-ясно ще започнем да гледаме на футбола като игра. И сега се връщам обратно на другата тема – пътя към титлата. Бях се заканил да направя съответно акцент върху мачовете на повечето отбори в битката за титлата. И за това съм решил да го направя по един малко по-различен начин, като споделя програмата и мачовете на отборите. Малко ще увелича, надявам се, да се види всичко по най-добрия възможен начин. Не се вижда, значи мога още. Ето така някъде, пак да видим. Ами, мисля, че горе-долу може да различите мачовете с датите. Да, знам, че не съм прецизен, за което моля да ме извините, но тук само за секунда ще се върна на нещо да кажа. Имаше мнение на един наш зрител за това, че може би трябва да се стремя към много по-качествени видеа, изглед, визия зад гърба ми, около мен и така нататък. Окей, добре. Знам, че е така. Но това със сигурност ще намали съдържанието. Бъдете убедени в това. Има компромис в работата и аз не искам да го... Не искам да стигам до това да правя компромис с това съдържание, което, защото за мен е по-важно много повече да изчета някакви неща, да ви ги споделя, вие да имате възможност да ми отговорите, отколкото да съм в някакво готино, газарско, бляскаво студио. Не съм такъв човек, никога не съм бил. Явявам се пред вас в някакво худи, което е да не казвам какво и така нататък. Не визията ми е целта и надявам се, че ще го разберете. Ако тези, за които качеството, визията, звука е най-важното нещо. Окей, извинете ме, ако искате гледайте, ако искате не дейте, но това съм аз. Много по-важен ми е футбола в този вид. И сега обратно, само че не в този вид, в този вид трябва да е. Програмата на Арсенал. Какво показва тя? Първо, гостуването на Манчестър Сити, ясно всички говорим само за това. След това, матч с Лутън. Важен матч с Лутън у дома. Гостуване на Брайтън, гостуване на Байер Мюнхен, домакинство на Байер Мюнхен, домакинство на Астън Вила, гостуване на Байер Мюнхен. Ето ви една група от мачове, която наистина е доста тежка. Не за друго, а защото в тези мачове в рамките, защото това са колко са 11 дни или 12 дни, са 6 мача, с 4 мача, на всеки 3 мача, не знам дали Арсенал ще може да издържи. След това, между другото, мачовете не намаляват, защото първо тук не е ясно какво ще се случи в Шампионската лига. Арсенал може да отпадне, за мен е по-голяма вероятността да отпадне. И тогава, чисто психологически, ще трябва да се справите с тази поредица от мачове. Ако пък Арсенал продължи, тогава ето тук след Тотнъм има матч срещу победителя от Ман Сити и Реал Мадрид, който също е достатъчно тежък. Но според мен, като гледам ситуацията и нещата, окей, ясно е, че този матч с Тотнъм и този матч с Ман Юнайтед ще бъдат изключително тежки. Без никакво съмнение ще бъдат тежки. Но за мен, ако мине Арсенал успешно през ето тази поредица, независимо какво се случи тук с Ман Сити, да приемем, че Ман Сити спечели срещу Арсенал, тогава Арсенал изостава на 2 точки от Ман Сити. Но тепърва има много мачове до края. Така че тази поредица от 4 двубоя за мен е ключова. И то в чисто психологически план, защото тук много бързо може да се изгуби аванс. Падаш от Ман Сити, падаш от Брайтън и нещата отиват в друга посока. Да не говорим, че миналия сезон, ето този матч Арсенал-Лутън, много приличен един матч Арсенал-Саутхемптън, който се играе, който Арсенал тогава го направи 3-3 с грешката на Рамсдейл, ако не се лъжа в началото, което направи матч различен. Така че това за мен е предизвикателството, свързано с програмата на Арсенал. Така, връщам се обратно на следващия двубой, който на следващия отбор, за който ще говорим. И това е тима на Ливърпул. Споделям екрана и с... чакайте, че не е този бутон. Споделям екрана и на Ливърпул. Ето го. Така. Поглеждаме. Мисля, че добре се вижда. Тук. Какво се случва с Ливърпул? Първо имат два поредни домакински матча и гостуване на Ман Юнайтед. Матч с Аталанта. Европейските матчове за Ливърпул не са чак толкова страшни, според мен. Така че ако и Ливърпул до края, ако говорим, има за мен трудни матчове последния начин. Ето тук някъде аз оценявам поредицата на Ливърпул като нека да я наречем неприятна. Какво имам предвид? Евертън е градско дерби. В тази ситуация, в която Евертън, това ще бъде много труден психологически матч. Ливърпул обикновено минава добре през тях. Двубой с Уест Хем. Уест Хем и стила на игра на Уест Хем е такъв, че обикновено затруднява Ливърпул. После Тотнам, после Астън Вила, накрая с Суверхемптън, според мен нещата, дори мога да си позволя да го изключа този двубой от групата, защото там, според мен, всичко се реши и там публиката си вземе матча, ако трябва. Естествено, има една малка вероятност този двубой на с Ман Юнайтед да бъде различен. Аз лично смятам, че изводите, които Ливърпул си направи от матча за FA Cup, няма да са никак малки. И това също има своето значение. Това, което на базата на това, което виждам, показва, че за мен Ливърпул има изключително добри шансове. Сега не искам да ги меря с проценти, но първо, изходната позиция на Ливърпул е чудесна. Те вече нямат матчове с Ман Сити и Арсенал. Във всеки един друг двубой, без изключение, Ливърпул ще влиза като фаворит. Окей, по-голям фаворит, по-малък фаворит, но фаворит във всички тези матчове. Дори с Астън Вила и с Тотнам. Така че това изглежда като нещо, с което Ливърпул би могъл наистина да се справи и то да се справи доста добре. Още един много голям плюс за мен от гледна точка на Ливърпул е това, че те не играят в Европа. Тоест, те играят в Европа в Лига Европа, но аз не мисля, че Лига Европа ще бъде онова, което ще бъде чак толкова основополагащо за тях. Да не говорим, че мачовете около Лига Европа са ето тук след тези, които Ливърпул има да играе, са около Тотнам и преди Астън Вила, когато наистина в добавка с Евертън, аз лично смятам, че Ливърпул ще продължи напред. Тази серия за Ливърпул е важна, защото тук някъде след 27-и преди 4-ти и след 4-ти преди 11-ти има два матча в Европа. Те са съответно, мисля, че на 2 май и на 9 май, ако не ме лъже паметта, да го нарека така. Така че това е серията на Ливърпул, за която говорихме, а която също в края е много интересна. И понеже, хайде да махна и този екран тук, така, и стигаме до последния отбор, който гледаме, а именно това е Манчестър Сити. Ето и тяхната програма. Сега, тяхната програма е малко по-различна, защото за мен трудностите при Ман Сити са от огромно значение. Първо, този матч, само да отделим малко време, този матч с Тотнам е отложен. Вероятно ще се играе по-назад към края, може би в ето тази седмица, тук между 11-ти, а аз посочвам с мишката, но май на екрана мишката не се вижда. Да, на 11 май, между 11 и 19 май ми издържа най-свободното място, защото разбира се, ако Ман Сити не продължи напред. Аз съм отворил Ливърпул. Чакайте, че аз правя нещо. Споделям един екран, пък гледам друг екран и това не е никак добра идея. Ето го. Така. Този матч отложение с Тотнам е много важно къде отива. За мен ще отиде след ме в седмицата между 11 и 19. И ако Ман Сити не са спечелили срещу Арсенал, това ще създаде в някаква степен натрупване. Това, което на мен ми прави впечатление при Ман Сити е, че в дълга серия от матчове, ето примерно ето тази серия, да речем тук, или айде да добавим Реал Мадрид, това са 6 мача за 18 дни, 6 мача за 18 дни или 19, за 18 дни са, да, сами си дават сметка на какъв натиск е подложен този състав. Този сезон Манчестър Сити не реагира достатъчно добре на такива дълги серии. За сега. Те не казвам, че не могат. Те могат да го направят. Винаги са го ни показвали, че го правят, но на този етап не реагират достатъчно добре на такава серия от мачове. Така че това за мен е ключово. Иначе, в накрая, дори да приемем, че тук в тази серия бъде сложен мача с Тотнам и с Реал Мадрид, пак има серия от двубой през няколко дни. Календара се оказва изключително тежък за Ман Сити. И тук ще кажа нещо, което за мен е много важно. Аз, защо Ман Сити не ми изглеждат толкова силно, колкото миналия сезон? В ето такива серии от мачове те не реагират достатъчно добре. Между другото, в такива серии и Арсенал не се чувства много добре. Най-уверен изглежда Ливърпул в тези серии. Не за друго, защото Лига Европа им дава възможност да бутат по състава и така нататък. Това е нещо много важно също. От гледна точка на Ливърпул имам предвид. Отпадането им от FA Cup в един момент ще се окаже супер удобно за марсисайци, защото вижте, ето ви програмата, т.е. връщам се обратно към... Чакайте да я споделя като хората. Нали така ще го правим. Споделям пак програмата на Ливърпул, за да се върнем и да видим нещата. Ето ви програмата на Ливърпул. Окей, тук в началото има една серия от мачове. Ето до тук. Но този двубой няма да бъде отложен. Което е важно. Да, след което има пак тежка серия с полуфинали в Европа, но някакси Лига Европа не е това като напрежение върху Ливърпул. Никой, убеден съм от феновете на Ливърпул, да, всеки би искал да спечели турнира, да спечели всеки матч, който Ливърпул играе, но това няма да е драма за тях. И от тази гледна точка Ливърпул има доста така добро ниво на шансове. Тук ще добавя и още нещо, което за мен е от значение, защото вярвам, че всички ние четем всяка една новина, свързана с отбори от Висшата лига. И аз съм си поставил за цел да във времето да говорим за това. Как да четем новините за Висшата лига? Защото има безкрайно много новини. Аз съм в този занаят, би го нарекал, или бизнес. И ще ви дам един пример. Ако внимателно следите потока новини за даден клуб, ще видите, че ефекта на претоплената манджа е много често използван. Тоест, появява се някъде статия, че има интерес на даден клуб към даден играч на дадена позиция. Минава. След два дена се появява информация за интерес към друг играч, само че вече към този интерес се добавя интерес на от предишния играч. Стават двама. После трима, четирима, да речем. Ако това се случи, защото не винаги се случва, но ако това се случи, това означава едно, че клуба има интерес към дадената позиция. Не може да гарантирате по никакъв начин, че клуба има интерес към дадените играчи. Защото за мен, без да го... Сега, тук вече трябва да уточня и нарочно го правя, за да разберете, че е от значение. Тук не съм се консултирал толкова с клубове, колкото съм чувал някои истории за агенти. Когато прочете даден агент, че клуб има интерес към футболист на позиция, на която и той има играч, винаги има начин да се пробута информация и за него. И да се каже, този клуб се интересува и от този играч. И понеже не е един и два агента са в света, нещата стават много големи, много бързо. А ако пък даден клуб наистина се интересува от тази позиция, той започва да разговаря с агенти и те намират начин да го споделят. Затова почти няма изненадващи такива трансфери. Защото първо има интерес, той се подготвя, ама този играч би ли дошъл в тази държава, в този клуб и така нататък и така нататък. И докато има една седмица разговори, три пъти вече информацията изляза публично. Така че аз лично много бих внимавал, когато чета новините за конкретни играчи. По-скоро бих разсъждавал така, като уточнявам още веднъж, че това е чисто мое съждение, вие сте абсолютно свободни да не го приемете. Тук го споделям, казвал съм, че ще бъда честен в този канал винаги и ще го правя. Какво имам предвид? Аз гледам позиции. Даден клуб, когато се съберат информации в една и съща посока, вече започвам да си мисля, че има нещо. И сега давам пример. има информация, че Арсенал днес е следяли Бенджамин Шешко. Ама се споменава и за Виктор Гьокереш, и за Александър Исак, Айван Тони и така нататък и така нататък. Не мисля, че има конкретен играч, който Арсенал са се договорили. Но е ясно, че Арсенал се интересува от тая позиция. Продължавам нататък. Манчестър Сити. Пеп Гвардиола е обсебен от полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Само че спомнете Лукас Пакета. Веднага, между другото, същия ден се появиха информации, че интереса на Манчестър към Лукас Пакета не е намалял. Тоест, това, от което Манчестър Сити се интересува, е позицията. И те обсъждат съответните варианти. Флориан Плетенберг, който е в Sky Sports Germany, пък говори за менеджерската позиция в Байерн Мюнхен. Той казва, Роберто де Зерби е опция, ако Шаби Алонсо остане в Леверкузен. Или ако Байерн не се договори с Шаби Алонсо. Тоест отново говорим за позиция. Така че, поне в моите очи, това е идеята. Как четем новините? Не вярвам в имена, които изкачат по този начин. Вече, когато сезона свърши, когато се отвори трансферния пазар, тогава имената придобиват някакво значение. Но към този момент не мисля, че имената има значение. И ще ви дам пример. Реал Мадрид се интересува от няколко души като десни бранители в света. Естествено, че когато става дума за Реал Мадрид, те ще искат най-добрите. И какво Трент Александър Арнолд? Естествено, той е най-добрият десен бек в момента в света. За начина, по който Ливърпул играе. И вероятно за начина, по който Реал Мадрид играе. Освен това, той преговаря за нов договор. Тепърва ще му се увеличи договор и така нататък. Аз вярвам, че Реал Мадрид иска да намери десен бранител. Различен. Това може да е извод, който всеки един човек, който е гледал три мача на Реал този сезон, ще го направи също. Но защо трябва да се отива към конкретното име, когато според мен просто е извод, че Реал има нужда от такъв човек на тази позиция, ще го търси. И следващата тема е във всички тези неща, или поне как аз чета новините, и не само за Висшата лига за футбол, защото Реал Мадрид в случая, айде, Деклан Райс, т.е. Трент Александър Арнолд е темата, която свършва с Висшата лига. Това е различното като идея, а именно, че тези играчи в последствие бъдат, и когато тези играчи бъдат свързани с даден клуб, трябва да се види дали пасват игрово. Защото Трент Александър Арнолд, не съм сигурен, че в Реал Мадрид ще има същата стойност, която има в Ливърпул. Може да е по-висока, може да е по-ниска, но не е същата като в Ливърпул. Дали от какво има нужда Реал Мадрид? При положение, че има трима много силни вътрешни полузащитници, трябва ли им човек, който да влиза в центъра, където е най-голямата сила на Трент Александър Арнолд и така нататък и така нататък. Не, аз тук не отговарям, не казвам, че Трент не може или нещо такова. Не ме разбирайте погрешно. Задавам си въпроса какво трябва на Реал Мадрид, защото нито един клуб не е свободен да харчи парите, на които им се иска да харчи. Така че е сложно. Наистина е сложно и според мен човек трябва да гледа на този тип процеси по един доста по-различен начин за мен. И сега, набързо минавам и през това, което ние наричаме, или аз наричам вашата дума като рубрика, на мен ми харесва. Предпочитам да има такива разговори, в които нещата да са окей. Okay. Ето, наистина, само да видя дали се вижда достатъчно добре, това ми е зор, още малко. Така. Да, благодаря ви. Темата за декора няма смисъл да продължаваме да коментираме. Аз така съм решил, така ще бъде. Ако искате го гледайте, ако искате не. Да, благодаря и за този тип подкрепа в тези моменти, наистина. За Англия всичко изглежда невероятно, изключение на вратаря и двамата централни защитници. Там липсва голяма класа и това ще им попречи за титлата на този форум. Пикфорд е на ниво чемпионшип. Дали е чак на ниво чемпионшип, може да се спори, но че Пикфорд не е топ класа, е абсолютно ясно. Какво липсва сега, за да може тази топ класа да бъде на вратата на Англия, е друга тема. Едно мнение за английския национален отбор, моето лично мнение е, че му трябва един по-добър партньор в центъра на защитата на Стоунс и един малко по-стабилен вратар от Пикфорд. И за двете неща нямам никакво съмнение. Така, Аз не казвам, че... Значи, само да уточним, ако искате си върнете епизода. Не съм казал, че Коби Мейно е превъплъщение на Джак Уилшър. Коби Мейно има нещо от Джак Уилшър. Двамата не са еднакви футболисти. Но начинът, по който Коби Мейно взима топката и тръгва напред първите 7-8 метра, на мен много силно ми напомнят на Джак Уилшър. Харесва ми, че Англия държат да имат британец за менеджер и уважавам това. За съжаление, обаче още при назначаването му бях убеден, че няма да спечелят нищо с него. По-лошо в случая, че не виждам алтернатива на Саутгейт. Сферата на фантастика е, на един тандем от Джаред и Лампард би бил страшно интересен и според мен също толкова неудачен в случая. Арсенал ще завърши след Ливърпул и Ман Сити. Може, напълно е възможно и да е така. Това е един въпрос за милиони. Как точно се е случило така? Англичаните си го направиха сами. Англичаните имат съзнавам, че англичаните имат една самовлюбеност, да я нарека, която понякога им помага, друг път им пречи. За да създадат Висшата лига им помогна много. Да развият футбола си по този начин им помогна страшно много. Но за да спечелят световната титла им пречи винаги. И винаги ще им пречи. Това усещане за величие, което те го имат, то е имперски начин на мислене, той може да бъде пренесен и в обществото по някакъв начин. Това винаги ще им пречи. Убеден съм в това. В случаите, така, спирам с тези мнения. Пак казвам, на мен ми допадат, харесват ми. Надявам се силно да продължавате, защото вие ми давате така доста теми за размисли, за разговори и така нататък. И сега връщам обратно. На това са мненията след епизода с Милен. Да, и аз мога да кажа, че има хора, които са много големи привърженици на това, което Милен прави и казва. Благодаря тук за напомнянето, че хубаво трябва да разделям епизода. Забравям, но така е. Има и обратни мнения на това, което ние с Милен сме казвали. Най-нормалното нещо е. Иначе чудесен епизод. Относно матча смятам, че Сити ще победят обединително. Обединително е интересна дума. И така, благодаря ви за мнението. Всички се надяват манеджерите да вземат Саутгейт. Много подценявате нещата. Аз всъщност тук нека да кажа нещо много важно. Тук не става дума за дали Саутгейт е добър или не е добър треньор. Нали, не става дума за него от моя гледна точка. Става дума за в мен уважението към личността Гарет Саутгейт. Уважението към личността. Но, да, различно. Защо винаги се прави тактически анализ на мачовете на първите три отбора, но не и супер завързаните мачове от трето до седмо място? Благодаря ви за това мнение. Не съм до край съгласен, но ще го имам предвид, защото явно значение ще се постарая да наваксаме в тази посока. Руси Иванов, здравейте господин Борисов, в един от епизодите споменахте как доста сериозна промяна се готви в Ливърпул. Смятате ли, че това е причината клуб да си тръгне? Не. Според мен е точно обратно. Смятам, че клуб предизвика всичко това с тръгването си, защото в един момент хората в Ливърпул осъзнаха, че не могат да лежат на енергията на един човек. Трябва да създадат структура, в която нещата да се случват. Много е тъжно, наистина, че клуб напуска Висшата лига, но просто е факт и Ливърпул ще трябва да се справи с тези неща. Мнение за Саутгейт, което между другото аз съм отговорил по-надолу, на някои неща отговарям също. Това мнение на Иван Борисов е интересно. На Саутгейт това европейско ще бъде последната голяма работа в професията. Средностатистически треньор в най-добрия случай няма шанс да остане в Англия, нито да му бъде гласувано доверие в клуб от ранга на Ман Юнайтед в Англия. С аргюбли, много интересно как вече минавахме в тази посока с мнението. Интересно е цялото мнение да се прочете на Иван Борисов. Оставям ви с него. Не казвам, че съм съгласен с всичко, но в крайна сметка аз не създадохме този канал, за да сме съгласни с всичко, а да може да се чуват различни мнения. Като това, например, че по-голяма глупост някой не е чувал, треньор 15 години вземеше с национални отбори да бил доделе в Юнайтед, защото не може ли да продадат слабите си играчи. Пак казвам, въпрос на мнение. Всеки има право на своето. Мустафа Борнасудов, убеден съм, че Зинченко няма да започне като титуляр. Кивьор се справя повече от добре. В крайен случай ще започне Томиасо. Ето тази опция за Томиасо, не знам дали е достатъчно добра, но си заслужава като разглеждане. И така, крайно мнение, но пък имате право на него. С този трон и двама дърво се качи като Магуайър и Дънк. Англия, както винаги, ще отпадне безславно. Дънк едва ли ще е титуляр, но ще видим. Така, мнение е срещу анализите на човек, който не е щастлив от него. В кой свят защитата и хафовете на Арсенал са по-добри от тези на Сити? Само да уточня нещо, без да спорим, без да казвам дали сте прав или не. Уточняваме, че говорим за моментното състояние за сега, точно в този момент. Не говорим по принцип за кариерите, класите и така нататък. Говорим за този момент сега. Иначе всичко може наистина да се случи. Защо Реал спечели срещу Ливърпул? Там струва ми се, че треньора имаше много важна роля и разбира се Тибо Куртуа, който преживява доста тежък момент с тези контузии. Дали е обидно, не знам, но заслужава си човек да премисли това. Дали е обидно за Man United? Премислете дали това наистина няма някаква логика в себе си. Това беше епизода за днес. Надявам се, че ви беше интересно. Утре по обяд ще има лайв. Разбира се, свързан с прогнозите. Понеже идват много мачове и идват страшно много епизоди с прогнози, е твърде вероятно да съкратят таблицата. Но ще гледам да са прогнозите да са вързани в лайфове по определен начин. И така. Добре, до тук от мен. Желая ви наистина приятен ден и до утре.